Li herê Makobanê got di serdemekê da nivîsandina bi zimanê kurdî de hat qedexe kirin. Niha pirtûk ji berhemên nifşê biçûk tên çap kirin. Zîlan Hemo got yekemîn pirtûka xwe bi navê çîrok bi rojnayên gotin çap kiriye dibêje. Ji ber got derfet hatiye peyda kirin û karîbûn fêrî zimanê kurdî bibin pêwîst û erk bû got wêceya devkî were parastin. Loma gelek berhem derdikevin holê. Ji bilî wê yekê jî, ji ber got berhemên bi zimanê kurdî bibûn hesret, çi nivîsandî û çi jî çapkirî. Nivîskar dixwazin berheman pir çap bikin.
Encamekî eno gerek ez binivîsînim. Gerek ez zûtirîn dem de ji binivîsînim beriya ku ev gencîneyê em dibêjin ya wêjeyek nav me bar bikin, ew jî wêjeya devokî ye. Min ji 2014 de dest bi nivîsandinê kir. Lêwe konzan şer hebû, rewş hejarê bi rengekî bû û derfetê çapkirinê jî wêhingehîna rojava nav xwestî baş bû. Heya em giştin 2018 cara yekemîn hate çapkirin. Lê îro jî 2020 me îro şehiya îmzakirinê birçî kir.
Di heyama vê salê da şeş pirtûk bi zimanê kurdî ji berhemên nivîskarên Kobanê yên ku li Kobanê dijîn hatin çapkirin. Go ew berhem çîrokên wêjeyên devkî û helbestin. Leyla Abdo hevseroka yekitiya rewşenbîrên Kobanê dibêje. Gohîn hejmarek pir ji berheman dê werin çapkirin. Lê ji ber rewşa şer ew hinekî bi derengî dikevin.
Şxavana berhema yeke ji berhemên yekketî hatî çapkirine lê berî wê pir berhem hatin çapkirin pir pirtûkê me jî dirêzê dana demê pêş de derkeveye.
Li Kobanê sê alî bi karê çapkirin û belavkirina pirtûkan radibin. Yekketiya rewşenbîrên Kobanê, hevgirtina rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê û weşanxaneya ava ya taybet go ew jî bi vê erkê radibe. Mahmûd Balî dengê Amerîka, Kobanê.